Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim și în această ocazie împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu, Laurențiu Bugan, iar alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Claudiu Țepuș. Bine ați venit la emisiunea Pași în doi!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că ați acceptat să fiți împreună cu noi, iar pentru astăzi avem un subiect ce sunt convinsă că le va stârni curiozitatea ascultătorilor noștri. Vorbim despre valori în familia creștină. Ne referim în special la familiile ce au copii, dar nu numai, și vom vedea cât de important este ca cei doi parteneri să se pună de acord și să meargă în aceeași direcție în legătură cu valorile pe care le promovează în copiii lor. Aș vrea să le spun încă de la început ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct, așa că ne bucurăm să primim din partea dumneavoastră întrebări în cadrul emisiunii la numărul de telefon 0314 378 379. Dacă aveți întrebări pentru invitatul meu sau dacă doriți să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag. Eventual poate ne relatați din experiența dumneavoastră de viață cum ați reușit să transmiteți anumite valori în familiile dumneavoastră. Repet numărul de telefon 0314 378 379. O primă întrebare este aceasta, este de introducere, dar cred că trebuie să pornim tocmai cu ea pentru a ne clarifica anumite lucruri. Cât de importantă este familia și educația primită în familie pentru un copil, dar vorbim din perspectiva viitorului, copilul ce devine un adult? Și deja având această întrebare în minte, cred că cei care ne urmăresc și poate și dumneavoastră intuiți și cea de-a doua parte a problemei, ce se întâmplă cu cei care nu au parte de o educație bună în familie.
Aș putea spune că cel mai important element al societății de astăzi este familia. Dacă avem de-a face cu o societate bună, înseamnă că avem o familie bună. Și, evident, familia poate deveni bună sau membrii familiei pot deveni buni ținând cont de educația pe care ei o primesc în această familie. Aș spune că suntem ceea ce învățăm în familie. Dacă în familie învățăm lucruri bune, vom deveni oameni buni. Dacă în familie învățăm lucruri care nu au de-a face cu moralitatea, atunci și în societate vom aprecia, sau nu neapărat doar vom aprecia, ci și vom face acele lucruri care nu ne fac mândri, nu ne ajută și în același timp nu ajută nici societatea în care trăim.
Bun, dar atunci se pune întrebarea foarte firească. Ce se întâmplă cu cei care nu au parte de o familie normală și de o educație adecvată? Mai pot recupera atunci când sunt adulți?
Da, din păcate aș spune că întotdeauna se vede în viața unui copil lipsa unei familii. Chiar și atunci când unul dintre părinți lipsește, copilul este afectat, aș putea spune. Se poate recupera? Da. Da, există posibilitatea recuperării. Atunci când un copil își desfășoară, activitatea sau este educat doar de un părinte, totul cade pe responsabilitatea acestui părinte. El trebuie să fie mai atent, da, mai organizat, să-și pună lucrurile mai bine la punct, în așa fel încât să transmită toate valorile necesare acestui copil. Ce se întâmplă cu un copil care...
Care trăiește într-o familie dezorganizată, acolo unde poate sunt ambii părinți, dar nu sunt capabili să le transmită copiilor niște valori de viață autentice.
Da, de curând vorbeam cu unul dintre colegii mei care răspunde de o zonă, aș putea spune, mai puțin plăcută, aceea de educare a celor care au ajuns într-un penitenciar. Și culmea este că majoritatea dintre cei care au ajuns acolo au în istoria lor un moment în care spun: părinții mei nu mi-au transmis educația corect, sau nu am avut pe cineva care să-mi transmită educația corectă. Cunosc însă și persoane care au trăit într-o familie dezordonată, să spun, sau pur și simplu au trăit fără părinți. Dar pentru că în viața lor au avut parte de unele persoane importante care le-au transmis valori deosebite și au ținut cont de acele valori, evident au ajuns oameni de succes. Totul ține de o persoană care să-și dea interesul să transmită către acel copil valorile esențiale, evident și de copil să-și însușească acele valori și să fie dispus să le primească și să le pună în viața lui.
Desigur, faptul că noi suntem influențați nu doar de ceea ce se întâmplă în familiile noastre, ci și în afara familiei. Vorbim de școală, vorbim de biserică, poate vorbim de societate în general. Asta nu înseamnă că diminuează din responsabilitățile pe care noi ca părinți le avem. Suntem la o emisiune de familie. În general, aici discutăm subiecte ce țin de viața de cuplu. Dar iată că astăzi îmbinăm ceea ce se întâmplă în cuplu cu relația pe care părinții o au sau ar trebui să o aibă cu copiii și mai ales când vorbim despre valorile pe care le implementează acestora. Pentru că revenim la familie și acum poate să ne adresăm în special tinerilor părinți sau celor care se gândesc să devină părinți, este o provocare, este o întrebare. Ești vreodată pregătit cu adevărat pentru a deveni părinte? Pentru că, da, ok, suntem tineri, ne căsătorim, iubim, avem această bucurie de a fi în cuplu, dar la un moment dat, în viața oricărei familii, apare această idee. Ar trebui sau poate este momentul să devenim părinți. Dar tot se tem de faptul că nu se tem de faptul că nu vor ști să schimbe scutece sau să hrănească bebelușul, ci se tem de faptul că nu vor ști să îl educe pe copil și să transmită valorile despre care vorbim astăzi.
Este adevărat, e o provocare. Citesc un gând pe care unul dintre autorii mei preferați îl spun. Oricine poate fi tată, dar îți trebuie ceva special să fii tătic. Oricine poate avea un copil, dar îți trebuie ceva special ca să fii mamă. Adică, atunci când dorești să devii părinte, nu doar trebuie să te gândești, da, voi avea un copil și atât, ci trebuie să te gândești și la ceea ce urmează după acel copil va veni. De ce? Pentru că încă din primele luni, ba chiar specialiștii spun că încă dinainte de a se naște începe educația unui copil. Așa că ar trebui să te gândești foarte serios ca părinte atunci când e această decizie de a avea un copil, de a deveni părinte. A devenit tată sau mamă.
Da, acum mulți dintre noi probabil că privim această realitate din viață ca ceva firesc. Așa cum spuneam mai devreme, ne-am căsătorit, au trecut ceva ani poate de la căsătorie și copilul apare ca o configurare normală a traseului vieții, ceea ce poate nici de multe ori nici nu conștientizăm că se va întâmpla lucrul acesta și că până la urmă va însemna o schimbare majoră pentru fiecare dintre noi. Dar până la urmă, dacă vorbim despre motivații, putem spune că există, nu știu, motive greșite și motive bune atunci când îți dorești să devii părinte?
Da, am putea spune. Acum, vreau să vă spun, am în minte o situație, o familie care a ajuns să aibă mai mulți copii, undeva la 7 sau 8 copii, dar niciodată nu și-au pus întrebarea cum îi vor educa pe acei copii, ce le vor oferi, ce direcție în viață vor avea acei copii. Cred că motivațiile greșite sunt atunci când urmărești ceva doar pentru tine, fără să ții cont de, aș spune, viitorul acelui copil. Motivația corectă este atunci când ai un copil și dorești ca tot ce vei face să direcționeze viața acelui copil către succes. Aș putea privi puțin la începuturile Scripturii. În Sfânta Scriptură, copiii vin în prima familie ca binecuvântare. Că este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu să ai copii, Unii cred că este un blestem. Am văzut părinți care atunci când vorbesc despre copiii lor, își pun mâinile
la început
în cap și,
îi văd ca o binecuvântare, atunci când cresc își dau seama că nu e chiar așa, dar nu suntem de acord cu această perspectivă.
Nu suntem de acord cu această perspectivă. Copiii sunt o binecuvântare. Dumnezeu a lăsat lucrul acesta într-un mod firesc și l-a lăsat pentru că familia fără copii, aș putea spune, este o familie care cu greu își găsește scopul și direcția în viața asta. Da? Am văzut părinți singuri, cu toate că au copii, care stau, privesc pe acea fereastră și se gândesc când va veni cineva pe la mine. Și îmi dau seama, chiar dacă sunt în vârstă, că tânjesc după acea afecțiune pe care doar un copil o poate arăta către părintele său. Așa că e firesc și, așa cum spuneam, este o binecuvântare să ai un copil sau copii în familie.
Vreau să rămânem puțin la această idee și să accentuăm puțin, poate nu neapărat să comentăm fiecare motiv în parte, dar măcar să le menționăm și să-i facem pe cei ce ne ascultă să le conștientizeze. Pentru că de multe ori există și motive greșite care stau la baza deciziei de a avea un copil. Poate o nemulțumire față de actuala stare de fapt, poate o frustrare sau alte neîmpliniri ca femeie sau ca bărbat, poate nu ai alte bucurii, poate profesional nu ai realizat ceea ce ți-ai propus și atunci îți canalizezi toată energia și toată atenția către dorința de a avea un copil și apoi mai departe pentru a-l crește. Poate chiar ideea de conformare socială, ai ajuns la 30 de ani și nu ai copii, păi hai, trebuie să faci copil sau 40 de ani poate. Dacă nu apuci să faci până la 40 de ani un copil, nu mai ai nicio șansă, spun unii, și atunci chiar dacă ești sau nu ești pregătit, chiar dacă îți dorești sau nu îți dorești, te conformezi social și faci un copil dacă lucrul acesta este posibil.
Așa este. Privind în țara noastră, sunt și alte motive, motive financiare. Am întâlnit foarte multe persoane care au un copil doar pentru a primi acel ajutor pe care statul îl oferă în urma nașterii unui copil. Văd cumva că tu, ca părinte, te folosești de acel copil. Cred că lucrurile ar trebui să fie altfel. Tu să fii cel care îl ajuți pe copil, nu copilul să-ți ofere ție o alternativă pentru comoditatea de a sta acasă.
Sau
și
un motiv egoist, să aibă grijă de noi la bătrânețe, spun
exact,
alții.
Exact, da, așa este. Da. Motivele sunt diverse și am putea spune că punctul general care le-ar descrie este: atunci când ai un copil, te gândești în primul rând la binele lui și la succesul lui în viață, nu la succesul tău și la binele tău. Copilul trebuie să vină într-o familie, iar aș putea spune, dintr-un punct de vedere, el să fie prioritatea.
Lucrul acesta înseamnă foarte multă responsabilitate, pentru că atunci când ești părinte, ești responsabil în fața lui Dumnezeu pentru darul pe care l-ai primit, copilul văzut ca o binecuvântare și ca un dar. Și acum iată că ajungem la ceea ce ne-am propus de fapt în discuția de astăzi, la nu doar a crește un copil, ci a-l educa. Aceasta este o responsabilitate importantă a cuplului, a familiei. Cum ar trebui să se raporteze părinții la copil?
Da, este o responsabilitate și atât de bucuros sunt atunci când văd părinți care dau pe față această responsabilitate în modul în care se raportează față de copiii lor. Am citit de curând o ilustrație și aș vrea să o prezint. M-a uimit un copil, un băiețel, a fost învățat de mama lui de acasă, de privind toate valorile familiei. Da, l-a învățat să fie cu minte, l-a învățat să fie corect, l-a învățat ca niciodată să nu fure, l-a învățat ca întotdeauna atunci când cineva are nevoie de el să poată fi de folos celuilalt. Și ilustrația spune că după o vreme, când copilul a crescut, a trebuit să meargă undeva într-un oraș mai dezvoltat decât localitatea în care se născuse. Și pentru că lucrul ăsta se întâmpla undeva în Orient, mama l-a pus într-o caravană care mergea către un oraș, așa cum spuneam, mai dezvoltat, cu alte posibilități pentru ca el să poată primi o educație aleasă. Și a spus: copilul meu, nu uita de ceea ce ți-am spus. Bineînțeles, ca orice părinte, i-a pus în colțul hainei valoarea cea mai mare pe care avea în casă, 3 bucăți de aur. Și i-a spus, uite, sper, ajutat de ceea ce te-am învățat și de bunurile acestea pe care ți le-am oferit, sper să ajungi un om de succes. Istoria spune în această ilustrație că la un moment dat caravana a fost atacată de niște tâlhari și șeful tâlharilor i-a chestionat pe fiecare, i-a întrebat care sunt valorile lor și evident toți cei din grupul acesta au spus, noi n-avem valori la noi. Când a ajuns în dreptul copilului, l-a întrebat, tu ce ai de preț? Și el a spus, am 3 bucăți de aur cu sute în colțul hainei mele. Și tâlharul a fost uimit. Cum de? Toți ceilalți m-au mințit, sunt sigur. Tu de unde ai avut curajul să spui lucrul acesta? Și el a spus, mama m-a învățat ca întotdeauna să spun adevărul, să nu mint. Ok, atunci tâlharul i-a spus, arată-mi-le, i-a scos de acolo cele 3 bucăți și i-a spus așa, uite, fii atent. Pentru că tu mi-ai spus adevărul, îți ofer încă 3 bucăți de aur. Și îți spun un lucru, ascult-o pe mama ta în continuare. Ceea ce urmează pe mine m-a impresionat. Tâlharul i-a spus copilului, dacă eu aș fi avut o mamă, n-aș fi ajuns tâlhar. Ăsta e rolul părintelui, de a-l direcționa pe copil, de a-l ghida. Pentru că în lumea aceasta sunt o grămadă de factori care oricum, indirect, îi direcționează pe copii. Nu neapărat în
direcția cea bună.
Bune, da.
Dar lucrul acesta înseamnă și o tensiune pentru părinți, pentru cuplu în general. Pentru că întotdeauna există această frământare. Sunt un părinte bun sau nu sunt un părinte bun? Fac tot ce trebuie ca să fiu un părinte bun? Pe parcursul unei zile ne confruntăm cu tot felul de situații. Ne pierdem de multe ori răbdarea. Poate nu avem întotdeauna disponibilitatea de a le explica copiilor anumite lucruri. Poate alte ori ne pierdem cu firea, mai strigăm la ei. Poate uneori vedem în ei niște manifestări care nu ne fac cinste și ne întrebăm, a fost vina noastră ca părinți că nu i-am educat cum trebuie? Cum să ne raportăm la această tensiune permanentă pe care o avem atunci când suntem părinți?
E greu să definim așa profilul părintelui bun, pentru că sunt foarte multe caracteristici. Însă aș vrea să prezint una dintre ele, aș putea spune importantă. Părintele bun oferă din timpul său pentru copii. Am întâlnit foarte mulți părinți care spun, am găsit o școală extraordinară și are o mulțime de activități pentru copii, acolo îl voi duce.
Eventual până la 6 seara.
Exact, da. Plătesc o sumă însemnată pentru educația copilului său. Însă uită un lucru, că a fi părinte bun nu înseamnă neapărat a îl duce pe copil la cea mai bună școală din oraș sau la cea mai bună grădiniță din oraș. A fi părinte bun înseamnă să te ocupi personal de el. Am citit un gând care spunea, un tată valorează mai mult decât 100 de profesori. Ce înseamnă
asta? Este adevărat.
Da, înseamnă că profesorii nu au valoare? Ba da, au valoare, dar pe segmentul lor. Există acel, cum să-l numesc, timp pe care doar tatăl și mama îl pot umple. Sunt lucruri pe care profesorul nu te poate învăța, educatorul nu-ți poate da o direcție, doar mama și tata. Sunt, de asemenea, mulți părinți care spun în felul următor. Vreau să-i ofer copilului meu tot ceea ce este mai bun, așa că își cumpără o casă spațioasă, o cameră a copilului, cu jucăriile lui. Poate îi cumpără, eu știu, un televizor, o tabletă, un telefon, jucării multe, orice își dorește într-un magazin, dar aș vrea să citesc un gând pe care l-am întâlnit și mi-a plăcut. Dacă vă doriți un viitor bun pentru copiii voștri, petreceți de 2 ori mai mult timp cu ei și cheltuiți de 2 ori mai puțin bani cu ei. Și eu m-am regăsit uneori în astfel de situații și să spun, compensez. Adică n-am putut să stau astăzi cu fetița mea, însă îi voi cumpăra o jucărie. Așa că, la un moment dat, chiar soția mi-a atras atenția și a zis, avem cam mulți ursuleți de pluș. Da. De ce? Pentru că de fiecare dată...
Fiecare ursuleț în plus poate înseamnă o zi
o zi plecată. Și m-am gândit mai bine, da, ursuleți mai puțini și timp mai mult pentru copil.
Da, este greu, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, de multe ori ne evaluăm pe noi ca părinți prin ceea ce fac copiii noștri pe moment. Și atunci când vedem că ei dau greș, sau poate nouă ni se pare că ei dau greș, automat spunem că am eșuat. Noi, ca părinți, nu ne-am făcut bine treaba. Și atunci ne apucă și pe noi, poate uneori, remușcările și ne întrebăm, oare chiar am făcut tot ce trebuia astăzi pentru copilul meu? Ce aș mai fi putut face?
Da, așa este. Acum, în direcția aceasta a părintelui bun, părintele ar trebui să fie prieten cu cel mic. Sunt foarte mulți părinți care se comportă cu cel mic ca și când ar fi șeful și cel mic angajatul și îi poruncesc și... Însă relația ar trebui să fie alta. Aici am putea spune se găsește acea calitate a părintelui bun. Se apropie de cel mic, îl înțelege. Chiar am un gând, dacă ascultătorii noștri sunt, eu știu, la volan sau undeva și ascultă și se întreabă oare sunt părinte bun sau nu, să se întrebe un singur lucru. Ce număr poartă la încălțăminte copilul lor? Și dacă nu cunosc acest detaliu, să-și pună întrebarea totuși, de ce nu cunosc? Nu sunt interesați sau se interesează mama sau altcineva? Sau în ce clasă este copilul meu? Știu că e în clasa a 5-a, a 6-a, dar A, B, C?
Cum îl cheamă pe cel mai bun prieten?
Sau cum îl cheamă pe cel mai bun prieten? Ce muzică îi place să asculte? Care sunt, eu știu, culorile lui preferate? Și așa mai departe. Sunt lucruri, aspecte, par mărunte. Da. Dar sunt importante atunci când ești interesat de copilul tău, cunoști și aceste lucruri mărunte și încerci să fii cumva în, cum să spun, în același ton cu ceea ce copilul tău iubește. Dacă tu vei veni acasă cu, eu știu, o rachetă de tenis, iar el urăște tenisul, evident că pentru el nu vei fi un părinte bun.
Iai o minge de fotbal.
Iai o minge de fotbal sau o păpușă sau cine știe ce, da, lucru pe care copilul îl iubește.
Da, este foarte greu de multe ori să gestionăm, așa cum spuneam, această tensiune și poate chiar avem nevoie ca din când în când să stăm serios și să ne întrebăm cum a trecut această zi pentru noi. Am făcut ceea ce ne-am propus pentru ziua aceasta? Ne-am îndeplinit sarcinile de părinte? Am transmis copilului valorile pe care noi le avem sau pe care spunem că le avem și pe care am dorit mai ales să le vedem în viața celuilalt? Pentru că aici vorbim de două aspecte ale transmiterii valorilor. Pe de o parte, este vorba despre ceea ce le spunem cu gura, ceea ce îi învățăm efectiv, poate prin exemple negative la cei din jur, și pe de altă parte este exemplul personal și aici apare o altă tensiune, pentru că declarativ îți dorești ca cel mic să fie disciplinat, să fie respectos, să fie altruist, să dea pe față un spirit de iertare, să fie bun cu ceilalți, calm, liniștit, să toate aceste lucruri le dorim la copiii noștri, le-am dorit și la noi, dar problema este că de multe ori exemplul personal lasă de dorit. Și aici iar se ridică o tensiune și o problemă.
Da, așa este. Cred că ar trebui să fim, să avem întotdeauna dragoste. Da, să fim definiți, ăsta era cuvântul pe care îl căutam, de dragoste atunci când vrem să ținem cont de aceste valori ale copilului. De altfel, de unde vine această expresie? Vine tocmai din relația pe care Dumnezeu are cu noi. Dumnezeu vrea să transmită către oameni aceste valori. Cred că sunt aceleași valori pe care noi dorim să le transmitem copiilor noștri. Da? Onestitate, disciplină, respect, altruism și așa mai departe. Însă modul în care Dumnezeu se raportează la noi, cred că același lucru ar trebui să-l facem și noi în relație cu ai noștri copii.
Adică
Dumnezeu nu este acea entitate care ne-a creat, ne-a oferit tot ce trebuie să, eu știu, avem, hrană, da, condiții
de viață.
De viață, și apoi s-a retras undeva și privește așa din când în când către pământ să vadă dacă toate lucrurile sunt în regulă. Asta este forma deistă pe care unii o cred despre Dumnezeu, acel Dumnezeu indiferent, iar legătura dintre noi și El este doar că ne-a creat. În rest, da, și uneori, atunci când simte sau aude unele situații extraordinare, intervine. Nu știm cum. Nu credem că e dragoste, e doar milă pe care o are față de oameni. Și asta...
Sau doar o exercitare a autorității pe care o are asupra lumii.
Exact, da. Și asta nu în orice situație, pentru că sunt situații similare în care Dumnezeu se raportează, pare... Da?
Diferit.
Și zice, înseamnă că da, se compară cumva Dumnezeu cu acei zei de pe Olimp care aveau capricii și uneori erau buni și alteori nu. Da. Ei, Dumnezeu nu e așa, cel puțin nu așa îl descoperim în Biblie, pentru că acolo este revelat adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Dumnezeu este acea ființă, acea persoană care în fiecare zi se întreabă și ar vrea să vadă cum ar putea să-l ajute pe copilul său, care sunt eu și suntem noi. Asta este modul în care Dumnezeu se raportează la om. Iar El, putem spune Părintele Suprem, dacă El are această disponibilitate ca în fiecare zi să fie dispus să-l învețe pe om diferite valori, atunci și eu ar trebui să fac la fel în dreptul copilului meu, să fiu dispus. Și spuneați mai devreme ceva foarte important, să-mi propun. Adică nu mă trezesc acasă și spun, mai am 10 minute, ce să fac cu ele? Hai să mă joc puțin cu cel mic, oricum. Nu, să-mi propun, trebuie să fie ceva intenționat. Să am timp pentru copilul meu, să-i transmit anumite valori. De ce? Pentru că tot Zig Ziglar spunea, dacă nu vei avea timp să le duci tu într-un mod frumos, va avea lumea timp să ți duce să le duce, dar nu frumos, ci în oricare alt fel, așa cum
sau
știe
nu
lumea.
Cum nu așa cum ți-ai dori.
Sau
tu.
Nu așa cum ți-ai dori, da.
Am menționat puțin mai devreme câteva valori care ar trebui să stea la baza educației în orice familie creștină. Sunt câteva pe care eu le-am găsit, vreau să le mai citesc o dată. Onestitate, disciplină, respect, altruism, bunătate, iertare, pace. Nu știu, ar mai fi ceva de adăugat pe această listă?
Nu știu, stăpânire de sine, da, am putea spune...
Compasiune.
Da, compasiune, sigur.
Sunt valori ce ar trebui să stea la baza fiecărei familii. Și familiile care au copii ar trebui să aibă în mijlocul lor aceste valori, dar cu atât mai mult atunci când apar și copii într-o familie, părinții, cei doi din cuplu, sunt datori nu doar să trăiască, ci să-și transmită mai departe aceste valori. Vreau să luăm o pauză muzicală și apoi să revenim la ele și eventual să vedem cum pot fi predate aceste valori. Poate dăm cât un exemplu pentru fiecare în parte și desigur ne raportăm și la faptul că părintele este un model și societatea oferă un model. Și de cele mai multe ori în contrast cu ceea ce părintele încearcă să transmită acasă. Luăm o pauză și apoi revenim. Și aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri că după această pauză ne-am bucurat să primim și apelurile din partea lor. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm cu întrebări și opinii legate de subiectul nostru.
Numara familia mea. Mama e pâine.
revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Claudiu Țepu și vorbim despre valori în familia creștină. Așa cum anunțam înainte de pauza muzicală, aș vrea să vedem câteva valori și mai concret cum pot fi ele predate copiilor noștri. Nu știu dacă să le luăm în ordine sau dacă aveți vreo preferință, vă las să decideți cu ce să începem.
Da, m-aș lega de această valoare importantă, respect. Sunt foarte multe schimbări în societatea de astăzi privind respectul. Și pe foarte mulți oameni îi aud spunând același lucru. Pe vremea mea, atât în cadrul bisericii, în cadrul școlilor, era mai mult respect. Noi vorbeam altfel cu profesorii, noi răspundeam altfel părinților, chiar pe stradă ne comportam diferit în relația copil-adult. Da, este foarte important. Schimbarea nu a făcut-o un sistem politic sau, eu știu, o situație venită de undeva din partea conducerii țării noastre, nu. Ci a fost făcută la nivelul mentalității fiecărei familii. Fiecare familie a lăsat la o parte respectul acesta pe care l-a transmis către copiilor. Și respectul ăsta, așa cum spuneam, se învață în familie. Dacă un copil nu are respect față de părintele său, evident, nu va avea respect nici față de educator, de profesor și nici de omul pe care îl întâlnește, da, întâmplător pe stradă. Așa că este important să-l învățăm pe copil să-l respecte pe celălalt.
Îmi place foarte mult ceea ce spuneți și aș vrea să trezesc în mintea ascultătorilor noștri întotdeauna ideea aceasta a modelului. Da, încercăm să-l învățăm pe copil respectul, dar noi, la rândul nostru, îi arătăm ce înseamnă să fii un om respectuos. Și cred că de fiecare dată atunci când ne propunem să învățăm sau să-l învățăm pe cel mic o astfel de valoare sau să-i transmitem o astfel de valoare, întotdeauna trebuie să ne uităm întâi la noi. Noi, în viața noastră, arătăm această valoare. Dacă cel mic nu ar fi lângă noi și nu am fi puși în situația de a-i explica, de exemplu, ce înseamnă să fii respectos, noi am avea respect față de ceilalți.
Este unul dintre punctele cele mai sensibile în implementarea acestor valori.
Vreau să mergem mai departe și repet această idee. Pe măsură ce vorbiți și poate ne spuneți cum îi putem învăța pe cei mici aceste valori, fiecare dintre noi să avem în minte exemplul personal.
Sigur, sigur. Fără un exemplu, copilul nu poate dobândi acea valoare. Nu se poate. Acum, mi-aduc aminte, ascultam pe unul dintre colegii mei spunându-și experiența de viață, conducând într-unul dintre orașele aglomerate ale României, avea, eu știu, neplăcutul obicei de a spune întotdeauna celui din trafic care îl supăra un cuvânt, da, mai puțin
nepotrivit,
da. Însă și-a dat seama că ar trebui să renunțe la acest cuvânt. Însă, într-una dintre dimineți, când îl ducea pe cel mic la școală, un participant la trafic l-a deranjat, el n-a zis nimic, dar din spate, copilul a spus același cuvânt pe care el îl spusese de multe ori atunci când era împreună cu el în mașină. Ce înseamnă asta? L-a învățat vreodată să fie agresiv în trafic sau, eu știu, să apostrofeze pe cei care sunt participanți la trafic? Nu. Însă, doar prin simplul exemplu pe care l-a oferit copilului, deja i-a transmis acestuia o valoare. De a fi iritat în trafic. Da.
Sau o non-valoare.
Sau o non-valoare, da, exact. Da. Așa este.
Altceva, dacă vorbim despre onestitate, despre bunătate, despre iertare...
Da, haideți să privim puțin către iertare. Este una dintre valorile importante nu doar ale familiei, ci ale Bibliei. Chiar rugăciunea pe care mulți dintre noi o spun, rugăciunea domnească ce se află în Matei capitolul 6, acea rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos a transmis-o ucenicilor și este valabilă până astăzi, dar spune și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Nu poți să înveți iertarea dacă tu nu ierți. Așa că mă întorc din nou la același gând pe care dumneavoastră l-a spus mai devreme. Privesc la mine și spun, dacă eu nu voi putea să-l iert pe copilul meu, el nu va învăța să ierte. Încă un lucru important. Trăim într-o societate în care avem prieteni, avem persoane apropiate și este inevitabil să nu existe conflicte între
adulți,
la nivelul adulților mă refer. Dacă eu sunt dispus să-l iert pe celălalt, copilul meu va înțelege asta și va ierta și el. Dacă însă la mine vede întotdeauna acea răutate care persistă uneori ani de zile și lipsa iertării, atunci nu va învăța această valoare a iertării. Nu pot, și este un lucru pe care îl privim din perspectiva, aș putea spune, spiritualității. Nu poți fi iertat de Dumnezeu dacă tu nu ierți. Trebuie să-l învățăm pe copil lucrul acesta și să-l învățăm că și el este iertat de noi și de Dumnezeu. Da.
Mai dați-mi câteva exemple.
Bunătate. Dacă suntem dispuși să-i ajutăm pe ceilalți. Și acum aș vrea să punctez un lucru important. Și aici am putea să includem și altruismul în acest exemplu, să prindem cele două valori. Dacă îl învățăm pe copil să împartă ce are cu ceilalți, adică nu să-i spunem asta este jucăria mea și doar eu o folosesc, nu, ci pur și simplu să împartă. Învață-l pe copil să fie bun, să fie, am putea spune, să fie darnic. Învață-l pe copil ca în pușculița lui să pună acolo câțiva bănuți și bănuții să nu fie folosiți doar pentru a-și cumpăra o acadea. Sau eu știu un lucru care, pe lângă faptul că irosește o sumă de bani, da, aduce și, aș putea spune, nu sănătate, ci boală în dreptul lui. Din acei bănuți pe care i-a strâns să cumpere, eu știu, o pâine și să ofere unui om al străzii.
În timp ce vorbiți, îmi dau seama că la baza tuturor acestor valori stă într-un fel și renunțarea la sine.
Da.
Pentru că contrastul este acesta. Momentul în care ești egoist, nu mai te gândești nici să-l ierți pe celălalt, nici să-i faci un bine, nici să-l respecti, nici să-i accepti drepturile, nici să fii disciplinat, de exemplu, dacă vorbim despre o altă valoare, te gândești doar cum să-ți fie ție bine. Și de multe ori copiii, din păcate, sunt crescuți în felul acesta, dintr-o dragoste sau protecție excesivă a părinților. Copilul este centrul universului pentru părinții săi. Atunci părinții îi creează așa un palat de cristal și îl fac să se simtă centrul universului în defavoarea altora.
Da, aici subiectul ăsta este sensibil și mulți părinți îl înțeleg, cum zic, înțeleg acest subiect distorsionat. E adevărat, copilul este important, trebuie să ai timp pentru el, atenție, dar nu trebuie să-l faci pe copil să simtă că el întotdeauna trebuie să fie pe primul loc. Trebuie să înțeleagă și acele momente în care sunt lucruri importante, iar el trebuie să-și vadă locul în familie. De pildă, vorbim aici de respectul pe care ar trebui să-l aibă atunci când ajunge într-o biserică, respectul pe care ar trebui să-l aibă atunci când ajunge într-o sală de clasă. Este important să știe că atunci lucrul principal pe care trebuie să-l facă este să asculte și să fie atent. Da. Am văzut astfel de copii și întâlnesc astfel de copii, cum să-i numesc, răsfățați. Întotdeauna
Lor li se cuvine totul.
Zilele trecute am întâlnit undeva într-un supermarket un copil, dorea un ou de ciocolată și pur și simplu s-a așezat pe podea, a început să plângă și toți din respectivul magazin erau cu privirea îndreptată către părinte și, bineînțeles, părintele i-a cumpărat ceea ce își dorea. De ce? Pentru că părintele nu l-a învățat pe copil că sunt unele momente în care prioritatea nu este el și ceea ce vrea el. Da.
Și aceasta este o valoare, înfrânarea până la urmă.
Sigur, stăpânirea de sine, da, să, aici greșelile ar putea fi multiple în privința aceasta a stăpânirii de sine. Sunt foarte mulți părinți care sunt, să-i numim, legaliști, da? La orice lucru spun, nu, 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 se poate, nu se poate, nu se poate. E o greșeală. Dar aceeași greșeală este să trecem în cealaltă parte și să spunem întotdeauna copilului
da,
da, da, da, și după auzim și această expresie, mâncă-l-ar mama. Adică...
Sau lasă că eu n-am avut, măcar să aibă el.
Exact, exact. Sunt aceste extreme pe care unii părinți le folosesc, dar le folosesc spre dezavantajul lor și al copiilor.
Să vedem și alte valori.
Da, aș putea vorbi puțin despre principiul sănătății.
Respectul pentru propriul corp.
Respectul pentru propriul corp. Cât de important este să-l învăț pe copil să mănânce sănătos. Nu știu de ce, în ziua de azi, foarte mulți părinți își dau seama de acest principiu sau această valoare prea târziu. Da. Doar un exemplu din viața personală. Aseară, după ce mi-am luat fetița de la grădiniță, am ajuns acasă și îmi spune: tati, mi-e foame. A zis, ok, mâncăm. Și am încercat să-i pun ceva de mâncare și a zis, nu, mi-e foame de ceva dulce. Da, am încercat să-i explic că lucrurile merg altfel, da. Nu există foame de dulce. Da, adică este doar o direcție,
o poftă
a copilului pe care ar trebui să o educi, să-l direcționezi spre ceea ce este bine. Întâlnesc foarte mulți părinți care cumpără copiilor fast food, da, snacks-uri și așa mai departe. Am putea să dăm multe exemple care nu fac deloc bine, ci doar rău. Și de aici, indirect, apar și problemele de comportament, pentru că alimentația influențează comportamentul. Da. Mai mult decât atât, nu putem să vorbim despre un părinte care are autoritate înaintea copilului dacă el niciodată nu îi spune copilului nu. Și mai este un punct important. Când îi spui copilului nu, îi spui și de ce. Sunt foarte mulți părinți care spun nu și atât. Explică-i de ce. De ce nu? Și când îi explici, înțelege. Dacă îi vei spune copilului nu vreau să-ți cumpăr bomboanele, pentru că bomboanele îți vor afecta smalțul dinților sau eu știu ce, da. Nu. Copilul înțelege, nu e nicio problemă. Da, ok, e bine. Dar atunci când nu-i spui, copilul nu va putea învăța această stăpânire de sine într-un mod conștient, aș putea spune, ci doar pentru că mama și tata spune. Am văzut astfel de copii care au ascultat și au făcut ceea ce au spus părinții atât timp cât au fost lângă ei. În momentul în care au plecat în societatea asta, fără ca părinții să mai fie lângă ei, pur și simplu au făcut ce au vrut. De ce?
Asta înseamnă că a fost un conformism doar de formă, ei nu au înțeles de fapt principiul care stătea în spatele valorilor sau poate interdicțiilor sau a ceea ce părinții îi învățau.
Exact, exact, așa este, da. Am putea spune aici și sănătatea în ceea ce privește corpul nostru. Sunt foarte mulți copii, cum să-i numesc, dezorganizați din punct de vedere a modului în care se îmbracă, da.
Al ordinei în cameră,
de exemplu. Al ordinei în cameră, sigur, în casă. Foarte important ca în casă fiecare copil să aibă responsabilitatea lui. Da.
Munca este o valoare pe care părintele trebuie să o transmită copilului.
Evident,
tău.
Evident, da, da, așa este. Vă spun că de cele mai multe ori am întâlnit adulți leneși pentru că au fost leneși în copilărie. Am întâlnit adulți care sunt oamenii întreprinzători pentru că în copilărie, poate indirect, valorile acestea, în urmă cu ceva ani, nu erau atât de mult conștientizate ca și teorie. Adică părinții de atunci nu prea știau ce înseamnă onestitate,
ce înseamnă... Nu aveau o listă cu toate aceste valori.
Altruism, da, și așa mai departe, stăpânire de sine, însă transmiteau copiilor aceste valori și unul dintre ele era aceea a muncii, a responsabilității pe care o aveau cu privire la muncă. Am întâlnit astăzi persoane care îmi spun că aveau jobul lor de la vârste de, eu știu, 13, 14, 15 ani, am rămas uimit. Astăzi, la 15 ani, copiii, eu știu, fetele au oglinda, iar băieții au calculatorul și atât. Da.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii, ne apropiem de niște concluzii. Vreau să-mi spuneți, ceea ce am discutat acum în ultima parte, ar părea că se aplică în orice familie și așa ar trebui să fie. Chiar dacă este o familie credincioasă sau nu, chiar dacă este o familie în care vorbim de niște valori creștine. Până la urmă, aceste valori sunt biblice, dar sunt acceptate la scară largă de societatea noastră. Deși spuneam la un moment dat că pot fi și diferențe între ceea ce învață familia și ceea ce învață societatea, dar pe ansamblu, cel puțin la nivel teoretic, cu lucrurile acestea cu toții suntem de acord, fie că suntem creștini practicanți sau nu. Dar ce aduce în plus credința? Credința în Dumnezeu, într-o familie credincioasă, atunci când vorbim despre transmiterea valorilor către copii.
Da, este un aspect important. Aș putea spune poate cel mai important aspect atunci când vorbim despre valori. De ce? Pentru că tot ceea ce este bun, și Biblia confirmă asta, are sursa pe Dumnezeu. Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor bune. De aceea, acea familie care își ocupă timpul mai mult cu acele principii pe care le regăsim spuse de Dumnezeu. Și unde? În Biblie. Nu doar că le citesc, ci pur și simplu le trăiesc în viața lor, atunci vor putea să transmită mai ușor copiilor aceste valori. Mi-amintesc discuția pe care două persoane au avut-o. Una dintre persoane nu credea în Dumnezeu, era ateu, celălalt era creștin și cel ce nu avea credință în Dumnezeu, nu credea în Dumnezeu, l-a întrebat: uite, spune-mi, te rog frumos, un aspect, dar fără Biblie. Nu vreau argumente din Biblie. Spunem un aspect pentru care ar fi bine să credem în Dumnezeu și să-L avem pe Dumnezeu în viața noastră, în familia noastră. Mi-a plăcut răspunsul pe care acest creștin l-a oferit și a spus așa: eu am nevoie de Dumnezeu și vreau să cred în Dumnezeu, să mă închin înaintea lui Dumnezeu, să mă plec înaintea lui. De ce? Ca să fiu un exemplu pentru copiii mei. Dacă eu am o autoritate în fața căruia mă plec, o respect, mă închin, atunci copiii mei știu că și ei ar trebui să aibă același comportament față de mine ca părinte. Dacă Dumnezeu e tatăl meu, e părintele meu și eu am un comportament plăcut față de el, îl respect, îl cinstesc și ascult, atunci și copilul va face același lucru față de mine. Dacă eu nu am nicio autoritate, nu mă plec în fața nimănui și pur și simplu mie nimeni nu îmi spune ce trebuie să fac, atunci de ce copilul meu ar trebui să facă ceea ce spun eu?
Și mai mult decât atât, aș mai accentua încă un lucru. Atunci când îl ai pe Dumnezeu de partea ta, toate aceste valori pe care le-am enumerat mai devreme vor fi mai ușor de transmis, pentru că primești pur și simplu ajutor divin. Vorbim de rugăciune, vorbim de ajutorul pe care Dumnezeu ni-l oferă la modul cel mai concret, dar de multe ori nebănuit și neestimat de noi.
Așa este, așa este.
Pentru că există și această idee, putem să ne străduim cât am vrea de mult și să fim chiar la standardul societății de astăzi și la standardul așteptărilor de astăzi. Dar dacă nu este Dumnezeu acolo care să binecuvinteze mai departe și să și prin Duhul Sfânt să lucreze în copilul nostru ceea ce noi încercăm să transmitem, munca noastră poate fi în zadar.
Da, pe lângă toate cărțile de specialitate din lume, Există acea înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Și sunt ferm convins că un părinte care își dă tot interesul și care pune înaintea lui Dumnezeu această, cum să o numesc, problemă, da?
Preocupare.
Preocupare, mai bine spus. Această preocupare o pune înaintea lui Dumnezeu, nu va exista niciodată o ocazie în care Dumnezeu să rămână indiferent față de această cerere a unui părinte. Avem de multe ori în Sfânta Scriptură răspunsuri ale lui Dumnezeu date unor părinți care au fost cu adevărat, au dorit să fie cu adevărat responsabili față de copiii lor. Însă, sunt și exemple în Sfânta Scriptură de părinți care au stat lângă Dumnezeu. Dar pentru că n-au cerut din partea lui Dumnezeu lucrul acesta pentru copiii lor, ai lor copii au avut un sfârșit tragic și mă gândesc aici la copiii lui Eli. Cumva Eli nu își lua timp pentru ei. Era, aș putea spune, puțin indiferent față de acest aspect. Cu toate că era foarte responsabil în ce privește
slujirea
lui, da, față de Dumnezeu și față de popor, dar a uitat să-și îndrepte privirea și către familie. De aceea, cred că cele două lucruri ar trebui să fie făcute împreună. Nu se poate, nu vei reuși niciodată ca părinte să-l duci pe copil către o valoare, cum să o numesc, esențială, deosebită, măreață, dacă nu ai ajutorul lui Dumnezeu. Vei ajunge, dar nu la desăvârșire. Undeva. Și evident, oricât ai statul lângă Dumnezeu, dacă nu-ți faci partea ta ca părinte, degeaba. Valorile pe care Dumnezeu ți le-a transmis vor fi doar niște valori pe care le vei avea pentru tine și atât. Trebuie să le oferi mai
eventual
departe.
Eventual la nivel teoretic.
Da, doar la nivel teoretic, așa este. Și aș vrea să citesc un gând ce mă frământă și tare mult mi-ar plăcea să fie un gând care frământă toți părinții. Iată cum spune, dacă ai eșuat ca părinte, nimic altceva din ceea ce ai făcut nu prea mai contează. Adică facem multe lucruri. Devenim, eu știu, directori în firma sau în corporația în care lucrăm. Ne cumpărăm ultima mașină, avem cea mai frumoasă casă, foarte mulți bani în cont și așa mai departe. Dar dacă am eșuat ca părinte, e în zadar. Și ca să nu ajungem la acest eșec ca părinte, ar trebui să folosim toate mijlocile necesare. Iar primul mijloc pe care ne este oferit fără a plăti ceva în schimb este să apelăm la Dumnezeu.
Atunci când dai de greu, dar și înainte de a porni la drum, apelezi la
Dumnezeu. Exact, așa este. Dacă astăzi, ca părinte, te gândești ce să fac eu copilul meu? Eu știu că spune aici Claudiu, da, copilul lui e cu minte. Da. Fiecare dintre noi avem copii care au probleme în anumite situații, mai mari sau mai mici.
În funcție și de vârstă.
În funcție și de vârstă. Dar nu uitați, există cineva care are soluție pentru orice problemă. Și acel cineva se numește Dumnezeu, iar consultația e gratuită.
Să apelăm cu încredere. Mulțumesc pentru acest final optimist. Mulțumesc și pentru toate ideile pe care ni le-ați împărtășit în emisiune. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Claudiu Țepuș. Vreau să închei emisiunea noastră citind pentru dumneavoastră un pasaj din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5. Aici el vorbește despre roada Duhului Sfânt, și anume dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Haideți să medităm la aceste gânduri și să încercăm ca toate aceste valori pe care le-am enumerat și care sunt roade ale Duhului Sfânt în viața noastră, să le avem cu adevărat și să le transmitem și copiilor noștri. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!